Assalomu alaykum aziz radio muxlislarimiz. Bugungi ishtirishlarimizni biz bolalarimizning o'sishlariga bag'ishlaymiz. Ularga qanday yordam berish kerak? Bu savol ko'plab ota-onalarni, o'qituvchilarni hamda tarbiyachilarni, pedagoglarni oldida turadi. Dunyoda bunday kitob bormi? Bolalarimizga yaxshi tarbiya bera olishimizda to'g'ri yo'l ko'rsatadigan. Bolalarning tarbiyasiga bag'ishlangan ko'plab kitoblarni o'qiganimda bir-biriga zid keladigan narsalarni uchratganman. Mutaxassislar bir-birlarining tarbiya uslublarini tanqid qiladilar, qarshi chiqadilar. Makarenko, Benjamin Spock, doktor Dobson kabi mashhur pedagoglarning kitoblarini o'qigan bo'lishingiz mumkin. Lekin men shunday xulosaga keldimki, bolalarga to'g'ri tarbiya berish bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lgan dunyoda yagona kitob bor. Bu muqaddas kitobdir. Muqaddas kitobni sinchiklab o'qiganingizda siz albatta qimmatbaho nasihatlar, o'gitlar va maslahatlarga duch kelasiz. Chunki bu muqaddas kitobning muallifi Xudoning o'zidir. Bizni yaratgan Xudovand esa farzandlarimizga qanday tarbiya berishimizni bizdan yaxshiroq biladi. E'tibor bersangiz, bizda bolalarning tarbiyasi bilan asosan ayollar shug'ullanadilar. Bog'chada tarbiyachilar, maktabda ayol o'qituvchilar, uyda esa ona va buvilar. Deyarli hamma erkaklar bolalarning tarbiyasi bu onalarning vazifasi deb o'ylaydilar. Aslo bunday emas. Muqaddas kitob shunday deydi: "Siz otalar, farzandlaringizning jahlini chiqarmanglar. Ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar." Buyuk Xudovand mana shu sharafli va mas'uliyatli ishni otalarga yukladi. Chunki har bir oilaning boshi er bo'ladi. U butun oilasi uchun javobgarlikni his qilishi lozim. U o'z oilasiga nafaqat jismoniy, balki ruhiy g'amxo'rlik ko'rsatishi kerak. Shuning uchun vaqtini va kuchini ayamay, otalar farzandlarga e'tibor berishlari zarurdir. Buni qilish qiyin emas, agar siz o'z vaqtingizni to'g'ri albatta rejalashtirsangiz. Mening bir do'stim bor. Uning esa 5ta farzandi bor. U bo'sh vaqtini choyxonada emas, farzandlarining davrasida o'tkazardi. Ular oilaviy bo'lib pikniklarga, baliq oviga, parklarga, muzeylarga borishardi. Dono va mehribon ota bo'lgani uchun u yana har bir bolasi, ayniqsa o'smir yoshda bo'lgan farzandlari bilan alohida vaqtini o'tkazardi. O'zi juda band odam bo'lib, navbat bilan har bittasiga vaqtini ajratardi. Chunki mana shunday sayrlarda ular juda ham yaqin bo'lib bir-birlarini tushunishga harakat qilardilar. O'sha do'stim shunday der edi: "Bolalar band kabi. Qancha ko'p sarflasang, shuncha ko'p foyda ko'rasan." Bu albatta ruhiy ma'noda aytilgan so'zlar. Bolalarni yana mevali daraxtlarga, otalarni esa bog'bonga o'xshatsa bo'ladi. Yaxshi bog'bon har bir daraxtga e'tibor berib, parvarish qilsa, yaxshi hosil ko'radi. O'zbek xalqida shunday maqol bor: "Mehnatning tagi rohat." Bolalarni tarbiyalash bu ham katta mashaqqatli mehnatdir. Ushbu mehnatning mukofoti esa bizga Xudovand beradi. Shuning uchun ham aziz ota-onalar, opa-singillar, aka-ukalar, farzandlarimizning tarbiyasiga, ularning ruhiy o'sishlariga e'tibor berib, Xudovandni mamnun qilaylik. Buning uchun ey otalar, Xudodan sabr-toqat, donolik, sevgi, kuch-qudrat, sabr so'rab bolalarimizni to'g'ri yo'l bilan tarbiyalaylik.